Insalmilkom u nilqawkom mal-ewwel programm fis-sensiela Xienza Madwarna. Kemm il-darba provajna nifmu xi ħaġa dwar l-avanzi fix-xjenza u naqtaw qalbna. Aħna drabi meta nkunu qed naqraw jew nisimgħu xi ħaġa dwar ix-xjenza jkollna nħabtu wiċċna ma rux ma ta' klim tqilu tekniku li biex forsi nifmuh ikollna nimbarkaw fuq riċerka oħra separata. Xjenza Madwarna u programm innovativ mibni fuq riċerka mal-poplu Malti u ħares lejn l-avanzi fix-xjenza mill-lenti ta' kif joqtu lili u lilek fil-ħajja ta' kuljum. Mingħajr klim tqil u mingħajr ħala tajjin. It-tirta tal-programm u li ftit ħin li għandi nippreżentalkom kemm nista' informazzjoni dwar suġġetti li għandhom x'jaqsmu għax-xjenza permezz ta' intervisti ma' esperti fil-qasam. Permezz tal-programm nixtieq li jinħoloq dialogu bejn ix-xjenza u l-poplu. Għaldaqstant huwa possibbli li fil-ftit ħin li għandi nagħti l-informazzjoni kollha, biss tistgħu żżuru s-sit www.xjenzamadwarna.com u hemmhekk għandkom issibu aktar informazzjoni dwar is-suġġetti li nkunu qed niddiskutu. Fil-ħajja ta' kuljum sirna niddependu mhux ftit mill-elettriku, il-kompjuter, il-mobile, il-forn, il-television, il-fridge, il-freezer, kważi kollox jaħdem bid-dawl. Il-kontijiet ta' dawl narawhom ukoll naħlu ħafna elettriku u qed inniġsu l-ambjent ta' madwarna. Jiena Christopher Boġeja u flimkien mal-mistiedna f'dan il-programm ser inħarsu lejn din il-problema u lejn soluzzjoni. L-użu ta' sorsi ta' enerġija li jiġġeddu. Il-missieden ewlieni f'dan il-programm hu Dr. Tony Ozant, inġinier, dottorat mid-Delft University Wind Energy Institute fl-Olanda u lecturer u riċerkatur fil-Fakultà tal-Inġinerija fl-Università ta' Malta. Sa' sejtu, għaliex għandna nħarsu lejn il-produzzjoni tal-elettriku minn sorsi li jiġġeddu?
L-enerġija hija importanti ferm sabiex nassiguraw standard għoli ta' għajxien, kif ukoll l-attività ekonomika ta' kull pajjiż. Sallum għadna niddependu kważi 100% fuq dawk li nsejħulhom il-fossil fuels, il-faħam, iż-żejt, il-gas naturali. Il-problemi li jġibu magħhom dawn il-fossil fuels huma tnejn ewlenin. L-ewwel nett, ir-riżorsi tagħhom madwar id-dinja qegħdin dejjem jonqsu. Qatt jiġi żmien fejn dawn ir-riżorsi jkunu kollha konsmati. Imbagħad hemm il-problema kbira tat-tibdil fil-klima li qed tiġi kkawżata mill-ħruq bla rażan ta' dawn il-fuels. Mallura hemm bżonn li kemm jista' jkun malajr nibdew nużaw sorsi ta' enerġija ndaf li ma jikkawżawx din il-problema ta' tibdil fil-klima fosthom dik mir-rieħ jew mix-xemx jew ukoll mill-mewġ.
Minn fejn nistgħu nipproduċu l-enerġija nadifa li semma Dr. Tony Ozant? Kellimt ma' Dr. Robert Hayward, Senior Lecturer fl-Environmental Sciences fil-University of the West of England, dwar liema huma sorsi ta' enerġija li jiġġeddu u liema minnhom u l-aħjar. Ħanisimgħu x'għalli.
Alternative energy sources are wind, tidal, biomass, so that would be from waste and also from biocrops, solar, and there's basically active solar, passive solar and solar photovoltaics. Geothermal energy, which is basically energy from the core of the earth, various other minor forms of renewable energy sources. I think that what you have to do is consider the renewables in terms of their maturity, how mature they are as sources of energy. You have to also consider the technical limitations of them in terms of being able to deliver a constant supply of energy onto the grid, given the fact that you can't actually store energy, or you can store it, but there's no system for storing large amounts of energy that we have at the present. So I'd say that as it stands, the most mature renewable energy technology is probably wind.
Tkellimt ukoll ma' l-inġinier Robert Farrugia mill-Istitut ta' Teknoloġija tal-Enerġija dwar il-possibiltajiet għall-użu ta' sorsi ta' enerġija li jiġġeddu f'pajjiżna.
Aw Malta naħseb li tkun qed ħares lej tliet sorsi partikolari, qed naraw solar energy, qed naraw ukoll ġenerazzjoni tal-elettriku mir-rieħ kif ukoll enerġija minn skart. Ta' min jajt li għall-avolja dawn u ma' sorsi naturali u jħet għandu juża dawn il-sorsi ma' teknoloġiji illi japplikaw għall-iskala u għall-kondizjoniet partikolari tal-pajis.
Nifukaw mela fuq il-produzzjoni tal-elettriku mirjaħ. Ħanerġa' ndur fuq Tonio ħanaraw kemm hu minnu li dan il-proċess u nadif. Tonio, x'ikemm il-tunnellata ta' carbon dioxide kapaċi tiskansa lil atmosfera turbina tar-riħ f'sena waħda?
Tiddependi naturalment fuq id-daqs tat-turbina. Aktar ma tkun kbira t-turbina, aktar se tiskansa CO2 fl-atmosfera. Bejn wieħed u ieħor, turbina ta' 1 MW li jkollha diametru ta' 60 metru, kapaċi tiskansa madwar 1500 tunnellata ta' CO2 fis-sena, li huwa ammont sostanzjali.
Meta nitkellmu dwar farms tar-riħ, dwar kemm il-turbina nkunu qegħdin nitkellmu?
F'wind farm jista' jkollok numri ta' turbini, jista' jkollok wind farm turbina waħda, u koll insejħulu wind farm, jista' jkollok wind farm kbir bi 80 turbina. Jiddependi fuq fatturi varji l-ewwel nett fuq l-ammont ta' enerġija li trid tiġi ġġenerata mir-riħ. Kif ukoll fuq l-ispazju li jkun dispost mill-awtoritajiet biex jintuża l-wind farms. Jiddependi wkoll fuq jekk il-wind farm x'ejkunx onshore jiġifieri mibni fuq l-art jew offshore jiġifieri l-wind farm ikun fuq il-baħar. Ġeneralment jintużaw turbini iżgħar għal onshore wind farms fejn ikun hemm postijiet urbani fil-viċinanzi. It-turbini l-kbar nett, jiġifieri dawk ta' 100 metru diametru ikbar, jintużaw ġeneralment f'postijiet pjuttost diżabitati bħal fid-deżert jew ukoll fuq il-baħar.
Fil-qosor. Fost it-teknoloġiji li jisfruttaw sorsi li jiġġeddu għall-produzzjoni tal-elettriku, it-turbini tar-riħ huma l-aktar evoluti u maturi. Turbina tar-riħ kapaċi tiskansa ammont konsiderevoli ta' carbon dioxide li jintelaq fl-atmosfera. Ħaġa totalment inutli li nitkellmu dwar il-produzzjoni tal-elettriku mir-riħ jekk f'Malta m'għandniex fejn nagħmluhom jew m'għandniex il-klima adatta għalihom. Hawn komplet nitkellem ma' Dr. Tonio Sant dwar dan. Mistoqsija kruċjali. Malta għandha l-kundizzjonijiet meħtieġa biex ikun possibbli li nisfruttaw il-qawwa tar-riħ għall-produzzjoni tal-elettriku?
Iva, Malta fortunatament għandha kundizzjonijiet tajba tar-riħ. Tajjeb li ngħidu li hemm pajjiżi oħra fit-tramentata tal-Ewropa għandhom ħafna iktar riħ minnha, inklużi l-Iskozja, l-Olanda, l-Ingilterra, l-Irlanda, dawn għandhom kundizzjonijiet tar-riħ aħjar minnha u għalhekk kapaċi jipproduċu l-enerġija mir-riħ mod aktar kompetittiv minnha. Però dan ma jfissirx li Malta ma nistgħux nipproduċu l-elettriku mir-riħ b'mod ekonomikament vijabbli.
Ir-riħ varja ħafna, ġieli jkollna ziffa u ġieli rifnu. X'ikemm għandhom bżonn rieħ dawn it-turbini biex jaħdmu?
Turbina moderna kapaċi tibda taħdem, tibda tiġġenera ftit elektriku meta l-veloċità tar-rieħ hija biss ta' madwar 4.5 metri fis-sekonda. Naturalment, meta mbagħad tiżdied il-veloċità tar-rieħ tiżdied ukoll il-produzzjoni tal-elettriku. Sakemm ir-rieħ ma jsirx qawwi ħafna tant li t-turbina jkollha tiġi mwaqfa inkella ħassir ħsara strutturali fuq il-palit.
Nifhem li mhux kulhom kienu lokal dawn it-turbini. Fejn huma l-aħjar postijiet f'Malta għall-farm sarriħ?
L-ammont tar-riħ li għandna Malta huwa viċin ta' dak li hemm Spanja. Spanja fil-fatt hija t-tieni l-akbar produttur ta' l-enerġija mir-riħ fl-Ewropa. Il-problema hi li fil-waqt li pajjiż bħal Spanja għandu territorju kbar ta' deżert fejn jista' jibni l-wind farms, Malta nafu kemm iżgħira u li l-art hija skarsa wisq. Alternattiva għall-Malta hi li nibnu il-wind farms fuq il-baħar, però hawnhekk ukoll għandna problema kbira. Bit-teknoloġija preżenti mhuwiex ekonomiku li nibnu wind farms fi bħra aktar fondi minn madwar 25 metru. Issa nafu li Malta għandna baħar fond ħafna. Però għandna diversi sikek madwar Malta fejn il-baħar u anqas fond minn 25 metru. L-ikbar sikka u l-iktar waħda fl-opinjoni tiegħi tajba rieħ hija dik imsejħa sikka l-bajda. Li tinsab madwar 0 km il-barra mill-kosta tal-Mellieħa. Hija kbira biżejjed biex kapaċi niġġeneraw madwar 6% tal-enerġija li għandna bżonn pajjiżna.
Fil-qosor. Malta għandha l-kundizzjonijiet klimatiċi tajbin għall-użu ta' turbini ta' riħ. Però minħabba li l-ispazju fuq l-art m'għandniex, bini ta' wind farms fil-futur ikollu jsir fuq il-baħar madwar Malta. Bit-teknoloġija tal-lum is-sikka l-bajda il aħjar post għal offshore wind farm. Bidu ta' dan il-programm semmejna it-turbini tar-riħ. Irdiedan li jaqbdu l-qawwa tar-riħ u jaqilbuha f'elettriku. Biss fiex ikkonsisti turbina tar-riħ?
Tajjeb li ngħidu hemm disinji differenti ta' turbini tar-riħ. Matul iż-żmien l-enerġija mir-riħ tittintuża minn sekli ilu, ħafna sekli ilu, l-eluf ta' snin ilu, u matul da' żmien kollu ġew żviluppati disinji differenti. Il-koll għandhom effiċjenzi differenti, però l-iktar tip popolari huwa dak li ngħidulu l-propeller type wind turbine, li l-ġeometrija tagħha tixbaħ ħafna skrunt ajruplan. Bażikament għandek ir-rotor li huwa installat fuq torri, dan ir-rotor huwa mul minn numru ta' blades jew palit li jdawru ġeneratur li jikkonverti l-enerġija mekkanika ta' dawrin f'enerġija elettrika. L-iktar turbini komuni li nsibu fis-suq huma dawk bit-tliet palit, però jista' jkollok turbini b'żewġ palit jew berba' palit. Kif jaħdmu dawn it-turbini? Meta rrieħ jgħaddi minn ġod turbina, l-arja nifisa tiġġenera forzi aerodinamiċi fuq il-palit u għalhekk iġallu l-palit idawru x-xaft li jkun imqabbad mal-ġeneratur elettriku. Normalment ir-rotor innifsu mhux imqabbad direttament mal-ġeneratur, imma hemm gearbox fin-nofs. It-turbina middur bil-mod ħafna. Min-naħa l-oħra ġeneratur elettriku rrid jaqgħod iktar ħafna iktar mit-turbina sabiex ikun jista' jipproduċu l-elettriku, għalhekk għandna bżonn dan il-gearbox fin-nofs. Issa, kemm ir-rotor, il-gearbox flimkien il-ġeneratur ikunu installati fuq it-torri fejn it-turbina kun tista' taqbad ir-riħ. Naturalment, id-direzzjoni tar-riħ tinbidel minn ħin għal ieħor, tinbidel b'mod frekwenti ħafna. Għalhekk ikollna bżonn sistema li din tieħu ħsieb tkejjel id-direzzjoni tar-riħ kull numru ta' sekondi u torjenta t-turbina sabiex tkun tista' taħdem b'mod l-aktar effiċjenti possibbli.
Fil-filmat li naraw fuq il-television naraw li dawn il-palijiet tal-turbini iduru bil-mod ħafna. Fir-realtà, b'liema veloċità jkunu qegħdin iduru?
Fir-realtà, il-veloċità li bihom iduru t-turbini tiddependi fuq tliet parametri ewlenin. L-ewwel hija il-veloċità li biha jkun għaddej ir-riħ. Aktar ma jkun hemm riħ, aktar se tara dawn it-turbini duru mod aktar maġġel. Tieni huwa n-numru ta' blades jew palijiet li għandek fir-rotor. Aktar ma kollok palijiet, aktar ħa tara ir-rotor idur bil-mod. It-tielet huwa d-daqs tat-turbina, jiġifieri id-diametru tar-rotor innifsu. Meta għandek rotor kbir, mela ir-rotor ħajaqgħod iktar bil-mod. Pereżempju, turbina żgħira ta' 10 metri biss iddur madwar 500 dawra fil-minuta. Min-naħa l-oħra, turbina kbira ħafna ta' madwar 120 metru, kull ma dduri 15 il dawra fil-minuta, jiġifieri hawnhekk tista' tara d-differenza bejn turbina żgħira u turbina kbira.
Fil-qosor. Turbina tar-riħ il-mamula minn tliet partijiet prinċipali. Il-parti li naraw id-dur, ir-router, il-ġeneratur tal-elettriku li jkun ġo kaxxa u mqabbad mar-router u t-torri li jżomm ir-router u l-ġeneratur f'pożizzjoni li jaqbdu r-riħ. Tisimaw Xienza Madwarna, miej Kristofer Buġeja fuq Campus FM 103.7. Għal-kummenti dwar il-programm tistgħu tibgħatu email fuq campusfm@um.edu.mt. Fl-istudio miej hawn Dr. Tonio Sant mill-Fakultà tal-Inġinerija f'Edan l-Università ta' Malta. kif jitwaħlu it-turbini tar-riħ fuq il-bahar?
Hemm tliet tipi ewleni ta' strutturi li jiġu installati fuq il-baħar biex iservu bħala pedimenti biex fuqhom jeħel it-torri tat-turbina. Għandek pediment għal kull turbina. L-ewwel tip u dak li nsejħulu il-Gravity Based Foundation li jikkonsisti minn blata kbira ħafna wiesa tal-konkos li titpoġġa fuq il-baħar. Imbagħad it-torri jiġi mqabbad mal-blata. Il-pista tal-blata huwa kbir biżejjed biex iżomm it-torri u t-turbina f'qada wieqfa. Dan it-tip ta' pedament ġeneralment tintuża biss fibħra baxxi li mhumiex aktar fondi minn madwar 6 metri. Imbagħad għandek it-tieni tip li ngħidulu l-Monopile Foundation. Dan jikkonsisti minn arblu li jiġi msammar ġol blata il-baħar bl-istess prinċipju kif musmar jiġi msammar ġol injab imma fuq skala wis ikbar minn hekk. Imbagħad it-torri jeħel fuq il-parti ta' fuq tal-Monopile. Dan it-tip ta' pedament il-Monopile Foundation jintuża għal ibħra aktar fondi sa fond ta' bejn wieħed u ieħor 25 metru. Mbagħad hemm it-tielet tip li fil-fatt għadu qed jiġi żviluppat ngħidulu l-Tripod Foundation, din hija struttura li bażikament ikkonsisti minn tripit li hu b'saħħtu biżejjed li jippermetti l-installazzjoni ta' turbini f'ibħra fondi sa 25 metru. Il-problema li qegħdin nsibu hi li din l-istruttura l-ispiża kapitali tagħha sabiex timbena hija għolja ferm. Allura meta wieħed jagħmel il-kalkuli tiegħu, isib li l-enerġija tar-riħ li tiġi prodotta fuq dawn il-pedament ma tibqax viabli ekonomikament, speċjalment f'siti fejn għandek riħ li ma jkunx qawwi biżejjed. Dawn it-tliet tipi ta' pedamenti li qegħdin nsemmu ngħidulhom bottom mounted foundations x'jiġifieri. Jiġifieri li t-turbini qegħdin jiġu imwaħħla b'mod riġitu ma' qiegħ il-baħar. Bħalissa qegħdin jiġu żviluppati wkoll floating systems ngħidulhom fejn għandek platforms li huma nkrati ma' qiegħ il-baħar u għandek it-turbini jistriħu fuqhom. L-vantaġġ tagħhom li dawn jippermettu li t-turbini jiġu installati b'baħar fond ħafna sa massimu ta' 200 metru. Però din it-teknoloġija għadha mhix ekonomikament viabbli, dik hija l-problema, però nittamaw li fi żmien li ġejji naraw tip ta' teknoloġija introdotta fuq is-suq ukoll.
Ir-rubrika ħrafa jew verità. Idea dwar it-turbini tar-riħ hawnkemm trid, imma sfortunatament ma humiex kollha tajbin. Ħafna minn dawn huma frott ta' nuqqas ta' informazzjoni jew saħansitra ta' informazzjoni mhux preċiża. Ħan nesploraw fuq ħut minn dawn l-idejat żbaljati u naraw ir-realtà eżattament x'inhi. Ħafna nies jaħsbu li t-turbini tar-riħ jagħmlu ħafna storbju. Fir-realtà, kemm jagħmlu storbju da' turbini?
Illum l-istorbju li jiġi minn turbina tar-riħ li qiegħda 300 metru l bogħod huwa ferm inqas minn dak ta' air conditioner li jkun imwaħħal fil-bini fejn inkunu qegħdin aħna. Minkejja dan, tajjeb li ngħidu li xorta waħda, kull meta jiġi pjanat wind farm, isir studju xjentifiku. Jiġi determinat il-livell ta' storbju ta' jkun maħluq mit-turbini u kif dan jista' jinfluwenza l-ambjent fl-anħawi.
It-turbini tar-riħ huma ta' detriment għat-tar tal-passa, u xejn.
Ħafna jaħsbu li t-turbini tar-riħ minħabba l-fatt li huma kbar ħafna joqtlu ħafna safar. Huwa vera li sfortunatament jista' jkun li jasfu jispiċċa ferut jew saħansitra maqtul minħabba preżenza ta' turbina. Il-problema naturalment matul is-snin inkwetat ħafna lill-bosta qdiet ambjentali u daw minnu fih bdew jagħmlu riċerka f'bosta pajjiżi fl-Ewropa kif ukoll fl-Amerika. Studju riċenti fil-Ġermanja mill-German Friends of the Earth wera issa l-Ġermanja huwa l-pajjiż fl-Ewropa li għandu l-iktar numru ta' turbini installati. Dal-istudju wera li r-rata ta' mwiet ta' għasafar minħabba turbini tar-riħ hija inqas minn għasfur wieħed kull turbina fis-sena. Jiġifieri li jridu jgħaddu iktar minn sena biex turbina waħda toqtol għasfur wieħed biss. Il-fatt juru wkoll li r-rata ta' mwiet ta' għasafar minħabba turbini tar-riħ hija inqas minn dawk ikkawżati mill-pestiċidi, mill-karozzi li għandna fit-toroq, mill-kejbils tal-elettriku u mill-bini tagħna.
Issib min jgħidlek li tinħala ħafna aktar enerġija biex tinbena turbina tar-riħ milli tipproduċi f'kemm tibqa' taħdem. Għaliex din hija idea żbaljata?
Meta wieħed jikkalkula l-ammont tal-enerġija li turbina tar-riħ kapaċi tipproduċi matul ħajjita qegħdin nitkellmu bejn wieħed u ieħor 25 sena, insibu li turbina tagħti lura bejn 80 u 100 darba aktar enerġija minn dik li tkun ikkunsmata sabiex tkun manifatturata installata fil-wind farm. Allura m'hemm l-ebda dubju li dawn it-turbini ta' rih huma sostenibbli ħafna.
Ħafna turbini żgħar, aħjar, mill-ftit u kbar. Kemm hum innu?
Fil-fatt jaqbillek il-kontra. Hemm diversi raġunijiet għalfejn jaqbillek li jkollok wind farm jikkonsisti minn ftit turbini kbar milli ħafna turbini żgħar. L-ewwel nett, turbini l-kbar huma effiċjenti aktar fejn għandha x'taqsam aerodinamika. It-tieni raġuni hi li t-turbini l-kbar huma iktar fil-għoli. Allura jkunu kapaċi jilqu dawk il-postijiet fl-atmosfera fejn il-veloċità tar-riħ tkun iktar qawwija. It-tielet raġuni hi din: meta għandek ftit turbini kbar, l-ispiża inizjali biex tixtri t-turbini kollha u tibni l-wind farm hija ġeneralment mill-esperjenza irħas. Dan japplika wkoll għall-maintenance tat-turbini, ikollok aktar xogħol ta' maintenance jekk għandek numru kbir ta' turbini. Imbagħad hemm ir-raba raġuni li importanti ħafna: kif jidher il-wind farm? Turbini kbar iduru anqas minn dawk żgħar, għal ħafna nies turbini li jduru bil-mod jidru isbaħ minn dawk li jduru maġlin ħafna.
Wara dik ir-rubrika li ċarat ftit mill-ħafna idejat mhux preċiżi dwar it-turbini tar-riħ, ħanħarsu lejn l-impatt li jista' jkollu wind farm mibni fuq il-baħar. Meta tintroduġi xi ħaġa ġdida fl-ambjent, diversi affarijiet jinbidlu sabiex ikun jistgħu jakkomodaw għall-bidla. It-turbini tar-riħ ma huma l-ebda eċċezzjoni. Fil-każ ta' Malta, l-ambjent u t-turiżmu huma żewġ affarijiet importantissimi għal gżejjer tagħna u li jistgħu jinbidlu minħabba l-bini ta' offshore wind farm. Is-settur ta' turizmu jintlaqat ħażin jekk jinbena wind farm il-barra mixtutna?
L-esperjenza f'pajjiżi Ewropej jisilhom joperaw il-wind farms għal dawn l-aħħar 5 sa 15-il sena tur il-kontra. L-ewwel nett, offshore wind farms qegħdin jiġu kkunsidrati llum bħala attrazzjoni turistika importanti ħafna. Jiena naħseb li jekk f'pajjiżna nibnu xi offshore wind farms żgħar, mhux biss li dan jista' jservi bħala attrazzjoni turistika, imma wkoll it-turisti waslula mill-messaġġ sabiħ li aħna bħala pajjiż qegħdin nagħtu semna flimkien ma' pajjiżi oħra biex b'mod konkret intaffu l-problema tal-global warming.
X'impatt għandhom offshore wind farms fuq l-ambjent u x'inhi s-soluzzjoni għal Malta?
Fuq dan is-suġġett qed isir ħafna studju u wieħed irid ikun kawt ħafna kif jitkellem minħabba l-fatt li m'għandniex esperjenza ta' ħafna snin ta' offshore wind farms biex inkunu nistgħu nagħmlu konklużjonijiet ċari ta' kif offshore wind farm jista' jaffettwa l-ħlejjaq tal-baħar. Li aħna ċerti hu li fil-perjodu li fih il-wind turbines ikunu qegħdin jiġu imwaħħla installati fuq is-sit tal-wind tal-offshore wind farm iva jkun hemm impatt negattiv. Imma dan hu biss temporanju. Xi ħaġa pożittiva ħafna li ħirġa' mir-riċerka li qed issir fid-Danimarka f'dak li ngħidulu l-Horns Reef Wind Farm li huwa l-ikbar wind farm li jeżisti mad-dinja fuq skala offshore. Qed turi li l-preżenza tal-wind turbines fil-baħar fil-fatt tattira l-ħut bħal meta aħna nerqgħu xi bastiment antik fih il-baħar. L-ideal għal Malta hu li nużaw floating wind turbine technology. Din it-teknoloġija hija teknoloġija tal-futur.
Il-fejn qed inħarsu bil-riċerka għall-futur?
Hemm xejrit pożittiva ħafna x'aktar ma jgħaddi żmien, aktar qed jikber l-interess f'dan is-sors nadif ta' enerġija. Qegħdin naraw ħafna universitajiet, istituti, kumpaniji privati li qegħdin jinvestu aktar fir-riċerka tal-wind power. L-għana ewlieni naturalment tal-riċerka u li niżviluppaw turbini moderni li huma aktar effiċjenti bl-irħas prezz possibbli. B'hekk il-wind energy tkun aktar kompetittiva fis-suq ma' forom oħra ta' enerġija l-aktar ma' dik taż-żejt u l-faħam. Bħalissa qegħdin jiġu żviluppati turbini ikbar ta' diametru ta' 150 metru. Dan għadhom qed prototype stage bħalissa. Bħal medna qabel, aktar ma tkabbar id-diametru tat-turbina, għandek ħafna vantaġġi u jorħos il-prezz li bih tkun iġġenerata l-enerġija mir-riħ. Ir-riċerka bħalissa qed tħares ħafna fil-qasam tal-offshore wind energy fejn qed jiġu studjati metodi ġodda u aktar effiċjenti ta' kif jistgħu jiġu installati u operati turbini fuq il-baħar. Naturalment, li tinstallu u topera turbina fuq il-baħar hi ħafna iktar diffiċli. Tinvolv ħafna iktar sfidi minn turbini fuq l-art u għalhekk jinvolv iktar spejjeż. Però hemm ħafna vantaġġi li jkollok wind farms fuq il-baħar milli wind farms fuq l-art. L-aktar vantaġġ huwa li fuq il-baħar għandek territorji kbar. Il-bogħod minn siti turbani Iż-żieda fl-efficienza ta' turbina dejjem issarraf ruħha f'kompetittività akbar fis-suq. Spjegajna li wieħed mill-akbar ostakli fejn tidħol offshore wind farm huwa l-fond tal-baħar innifsu. Dak huwa l-akbar ostaklu li għandna. Bit-teknoloġija li għandna llum mhux viabbli li ninżlu iktar minn 25 metru. Preżentament ir-riċerka qiegħda tħares lejn din il-problema u qegħdin jiġu studjati strutturi li permezz tagħhom ikunu nistgħu nibnu wind farms ġo baħar aktar fond, 50 metru u anki 200 metru, billi nużaw floating platforms. Dan huwa vantaġġ kbir għall-pajjiżi li għandhom ħafna baħar imma li huwa fond, bħal pereżempju Malta.
F'dan il-programm ħaresna lejn jekk Malta għandix il-potenzjal għall-isfruttar tar-riħ għall-produzzjoni tal-elettriku dwar xi ħrejjef li jirrigwardaw din it-teknoloġija, kif ukoll dwar l-impatt li issa jkollu offshore wind farm. Biss x'qed isir fl-Università ta' Malta f'dan il-qasam?
Ġewwa l-Università ta' Malta dal-aħħar snin ħadna inizjattiva fil-Fakultà tal-Inġinerija biex nibdew nagħtu semna fejn tidħol riċerka fil-qasam tal-wind power. Qegħdin nagħmlu diversi proġetti f'dan il-qasam kollaborazzjoni m'universitajiet barrani u nħajru studenti l-Inġinerija jaqbdu ditri għax hemm prospetti sbieħ għalihom.
U b'dak l-appell biex aktar studenti jistudjaw dwar it-teknoloġija tal-produzzjoni tal-elettriku mir-riħ, ġejna fit-tmim ta' dan il-programm. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom. Għadkom kem smajtu l-program Xjenza Madwana bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Buġeja. Ħadu sem Dr. Robert Hayward, Dr. Tonio Sant u l-inġinier Robert Farrugia.